گپلی ارگروان ایران اسلام جمهورلغنون سیاسی گلستان مرکزی
Gordon nurun çaydı günnü gorun güneşi hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanış taldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Yaradan Allah'ın adı bilen Esselamu Aleyküm. Aziz ve hormatlı radyo dinleyiciler, sağaman mınız, porsotlarınız hayırlı. Sefer olsun. Gürgün Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün serhidaşı gepleşiklerinin yeni bir sahanını sağıttan başlayarız. Bugün heptenin şamma günü 1404. Hecri Şamsi yılın Hordadayın oğunu, 1446. Hecri Kamari yılın Kurbanayın dördüşeli de 2025 miladi yılın may ayının 31-i. Emma radiyamızın yayılım tertibi hemşilerden ibaret. Hemişikler yal gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neç ayetinin talavoti ve tercihimesi bile başlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavotundan sonra Türkmenistan vakti bilen saat 19.30 minutta havarlardır siyasi sinin ilkinci bölümünü eşittirer. İlkinci bölüm xabarlamızdan sonra tarixi göz aylaylin diyen gepleşigini ve izbilen baxtiyarlıq çeşmesi diyen gepleşigini hödürler. Saat 20-30 minutda hem xabarlardır siyasi siyilların ikinci bölümünü hödürler. İkinci bölüm xabarlamızdan sonra deslap siyaset ehlimi diyen gepleşigini yayılma verer. Son sonra yanlı novazım diyen gepleşigini antine verer. Saat 21-30 minutda hem xabarlardır siyasi siyilin. Üçüncü bölümünü Kurban Radyosu'ndan dinleyip bilirsiniz. Ama üçüncü bölüm haberlerimizden sonra deslap cuma namazın hotbolur diyen gepleşini eşitiririz. Bu gepleşinin izleyen velen yürek coşkun diyen gepleşini ve on sonra öy ve maşgalı diyen gepleşini ödürler. Saat 22-30 minutta hem haberlerdir siyasi sinin sonku bölümünü antine vereriz. Ve sonunda hem radyomuzun bir geceki akşam hikayetini eşitiririz. Aziz emralar, indi bolsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavoti ve tercihmesi bilen başlayarız.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطلق
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم
خداي تغلا إيثاغا أيدرنا من سيني ألب أوزمي تراب يقور چكچك ديب وكافر بولون دورن سرطن غارلغنن آقلجك ديب وسنين إيزنة دشنلري قيامت كن Kafir bolanlardan yoqorda qo'yjoq deb. Onson sizning dolonjoq yeringiz mennirin va men sizning aranızda da'vali zatni hukm keserin deb. Yo'ni kafir bolanlari dunyoda va oxiratda aj azob beririn. Olara yarlig eden bo'lmaz.
İranlı saat 18, Türkmenistanlı saat 19.30 minut. Gepleyar Gurgen, İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna salam salavatı vermek bilen şeylihim siz hormatlı radyo dinleyicilere salam etmek bilen Gulistan merkezinden şu saatı haslanan haberleri ünsünüz çek yarın. Demir yollar arkali transit işlerin ansatlaştırılma uğrunu Tehran bilen düşemen ilanlaşığı yetmekleri. Donald Trump'ın yakın raktı İran bilen ilanlaşığı yetilmeği mümkündür demeği. Avusturyan işleri ananılan vekilinin İran'ın Dışişleri İşler Ministerliğine çağrılmağı. Şeylihe Moskva'nın Germanya'nın tarafından Ukrayna daş yolları aşıyan raketaların verilmeklerinin yedi gelinleri haklı duyduruş vermeği şu saati haslanan mühim haberlerin serhatlarına ibaret. Haberlerin doğru görünüşü. Eýran bilen Täjikistan bir alalaşyknama gol çekmekleri bilen iki ýurdun arasynda demir ýoldan harit tranzit edilmegindäki hyzmatdaşlyklaryň artdyrylmaklarynyň täze gapysyny açdylar. Şol alalaşyknama Eýran Islam Jumhurlygynyň ýol we şäher gurulşyklar ministriniň orunmasary we demir ýol edarasynyň müdiri bolýan Jeppar Al-Zakiri bilen Täjikistanyň demir ýol edarasynyň müdiri Mirza Aliyev Kömel Jumgahan gol çekdiler. Demir yollar arkali yük taşalmağının arttırılmağı ve şiirlikte bulan potansiyallardan qovi xayrlanılmağı maqsadı bilen qol çekilen şol ulanışıq namı boyunca İranın otluları Täjikistanın demir yol ulğumundan qatnap bilyendirlər. Şeyli xalla İslam İranın prezidentinin birinci orunmasari Muhammed Rıza Arif İran bilen Täjikistanın devletler bilen milletlerinin qatnaşıqlarını medeni ve tarihi mengdeşlikler esasını ve doğulluklu qatnaşıqları bilip İki yurdun qovu siyasi qatnaşıqları bolýar. Şeýle ýagdaýda medeni, iqtisadi we siýahatçylyk qatnaşıqları hem ösdürmek uğruna tagalla etýär dedi. İki ýyllyk sapar boýunça Täjikistana giden Muhammed Rıza Arif düýnükinin bir yurdun milli muzeýini hem ýakynan baryp görenler. Arif Täjikistanyň milli muzeýini ýakynan baryp görmeginiň boýunda beren gurrunlaryny Eýran bilen Täjikistanyň döwletleri bilen milletleriniň köp medeni, tarihi we dil meňzeşlikleriniň bolýandygyny eşaret edip, medeni we tarihi mekanlaryň goýulmaklaryny we iki ýurdun ilatynyň meňzeş tarihleri bilen medeniýetleriniň tanılmaklary üçin iki ýurdun etýän işleriniň berkidilmekleriniň gerekliligini nygtady. Amerikan prezidenti Donald Trump Eýran bilen ýakyn rakda ulanlaşygy ýetilmegi mümkündür dedi. Amerikan prezidenti Donald Trump bir ýurdun wagty boýunça düýnükiniň aktamda habarçylaryň arasynda beren gurrunlaryny "Men pikirim boýunça Eýran bilen ulanlaşygy ýetilmegi ugrunda bir pursatymyz bardyr we ýakyn rakda ulanlaşyk bolmagy mümkündür" dedi. Şeýle halda Eýranyň daşary işleri ministri Seyda Basraqçy Islam inqilabyň düýbüni tutan Imam Humeyni rahmetullahi aleyhi hezretleriň arzuly maksatlary bilen ýangydan peýman baglaşylmagynyň mirasymyny beren gurrunlaryny ýadro gurrunlarydaky usullarymyzyň birisiniň agalyk edijilikli işleriň ret edilmegi bolýandygyny tap Eýranyň ilaty oranyň baglaşdyrylmagynyň ýatyrylmagyny kabul etjek diýildirler diýdi. Irakçy şu ýetirilen şol mirasymda beren gurrunlaryny atom energiýadan parahatçylykly haýyrlanmak Eýranyň aýdyň häqidir. Biziň ýadro meseledäki boluşumyz gaty aýdyňdyr diýip sözlerini goşdy. Awstriýanyň Antow gurunjasynyň Eýranyň parahatçylykly ýadro işleri barada gumra edici hasabaty neşr etmeginiň izi bilen Eýranyň daşary işler ministrligi Awstriýanyň Tehrandaky işleri ananylan wekilini çağırandyr. Bu habar boýunça Awstriýanyň Tehrandaky elçixanasynyň işleri ananylan wekili hanym Mişaela Pacher dün Eýran Islam Jumhurlygynyň daşary işler ministrliginiň Ýewropanyň gunmatary bölüminiň işleri boýunça edarasynyň başlygy Alyrza Molla Kadymyň tarapyndan çağrylyp, Eýranyň arzasy öňe habar berilendir. Alyrza Molla Kadymy Awstriýanyň Antow gurunjasynyň ýyllyk hasabatynda Eýranyň parahatçylykly ýadro işleri barada toplanylan gurunlary ret edip, bu toplamalaryň Atom Energiýanyň halkara ajansynyň beren durul hasabatlarynyň tersine bolýandygyny aýdyp, Eýranyň ýadro işleriniň NPT peýmanynyň çarşuwunda we bütünlüklü parahatçylykly bolýandygyny nygtandyr. Orsiýa Dumasynyň halkary işler komitetiniň başlygy Leonid Slotsky, "Egerde Germaniýa Tarus raketalaryny Ukraina berse, Ýewropa hem uruşa tarap çekiljekdir" diýip iglan edendir. Leonid Slotsky, Germaniýanyň mantykly bolýan siýasatçylary bir yurdun Ukraynaki uruşa çekilmeğini isleyen değildirler. Ama eğer de Germania Tarus raketalarını Kiev'in erkinine koysa, Avrupa hem uruşa taraf çekilecektir, dedi. Orsiyet, daşarı tarafların alımlarının kömekleri bolması, Orsiyet'e taraf Tarus raketalarının atılmaklarının mümkün bolmacaktığını bilyendir, deyip Slotsky sözlerini hoştu. Aytmak gerek, Germania'nın kanisleri Friedrich Merz, tezelikte veren gurrunlarını, Orsiýetiň toprağına hüjüm edilmegi ugruna daş ýollary aşan raketalardan haýyrlanmagy barada Ukraina uruşgat berilýändigini aýdandyr. Hormatly radio dinleýijiler, habarlaryň şu pursatyny näçeşim hojawly arhy bir siýasy ýsyny ünsüňiz çekýär.
Sağ ol qılıç menne salam aytýaryn bütün işleşlerimizde we dinleyijilerimizde olaryň her ýerde bolýan bolsalarda jan sağlyklaryny arzuw etýärin. Şuny degişli deslap goýalym habarlaryň sportatyna. Germaniýanyň döwletiniň daşy ýollary aşýan raketlerden haýyrlanylyp ortetin içine hüjüm edilme ornuna Ukraina ruhsat berýärligi bilen maglanşykda bir siýasy himmelen dinleyijilerimizden gullugyna. Germaniýanyň döwleti Ukraina mardaky strategiýasyny ýetgeýdip Ukrainanyň Orsetin toprağına qarşı hücum etmeğine, daş yolları aşıp bilyan raketlerden hayırlanmağına dörödülen çeklikleri resmi tərdə yatırandır. Ve tutum, Germaniyanın qorunç siyasatına keski itleyici hesib egilmeğinden ayrı, Ukrayna orşunun yağdayını hem ütgödüp bilyandır. Germaniyanın kansleri Friedrich Merz şiirlikte veren qurunlarına, Orsetin prezidenti Vladimir Putin gepleşke sırmeğinin yerine orşu güzürgödendir. Şeyli yağdayda enne Ukrayna, Orsetin toprağının her bir yerine bir yurdun harbi kuruluşuklarına hücum edip biliyendir, dedi. Orsetin toprağının içindeki maksatlara gülmatarın yaraqları bilen hücum edilmek uğruna Kiev'e ruhsat verilmeyi ilkinci gedek Germaniyanın tarafından açık ıglan edilendir. Fransiya bilen Britanya hem bu kurunları eşkarlayın hemralıq edendirler. Amerika hem şiirlikte manili dımı oturandır. Bir tutum hakikatte Evropa'nın Ukrayna haqdaki qorunç siyasatını hücum ediş siyasatı eurelliğini belletiyandır. Ukrayna'nı hiç olmağına siyasi taydan Orsetin toprağına karbi qoruluşuklara hücum edip biliyandır. Şelhalla bir neçə ayımından odolayan Berlin 500 kilometr yolu aşıp biliyan Taurus raketlerin Ukrayna'yı verilmeklerini kabul etmeyardı. İni Friedrich Merz'in devletinin tədəki tutumunu 3 mühüm özgörüşün neticesi bilip biliyandır. Birinciden, açıqların vaqtlayın beth edilmək üçün Trump'ın devletinin diplomatik tağıllarlar etməgi qoşa sepçigə yetəndir. İkinciden, ortiyyətin bir nəçə aylap harbi ağrımlar verməyindən son, Ukraynın prezidentinin boluşu ütkəndir. Üçüncüden, hem harbi xarşların artdırılmaqlarının gerekli bolyarlıq haqda Evropan kəvir paytaqtlarına pikirdəşlik bolyandır. Elbəttə, 2024-cü ilin noyabr ayına Gün matar yurtları, kəvr, daş yolları aşayan raketleri Ukrayna'nın erkinine qoyubdılar, emma Orsetin toprağının içine hücum edilməyinə Kiev'e ruxsat verməndilər. Emma enni, Germaniyanın qurunları velen, şeyle çəkliklər ayırlandır. Şonun üçün enni, Taurus raketlərin hem Ukrayna'ya verilməklər mümkün olyandır. Ukrayna güçlü raketlerden hayırlanıp bilməyinə ruxsat verilmək, emma Moskvada güçlü qaytavullara qavad gelendir. Kremlin şol tutuma veren ilkinci resmi gaýtawlyna bir işi gaty hawplu bilip, onu goni hawp wasetýärligini ýygnan edendir. Kremlinin metwat wekili Dmitri Peskov, bir tutum siýasy çözgüt ýolun tapylmak ornuna her ýyly tagallalaryň tersine bolýandyr we darkly ýagdaý öňkülerden beterledip biljekdir, dedi. Ençe mi 10 ýyllyk bäri harbi işlerde etewan bolan Germaniýa inni sevtaşa urşa aktiw dahilçylyk etýän ýurtlary bergendir. Bir işin hem Germaniya üçün xarşlar bolcaqdır. Bir siyaset bir taraftan Gunmatar'ın qoranş kudrotunu berk edip bilse de, emma yeni bir taraftan Orsetin hem ar almaq üçün urşi yayratmağını mümkün edip bilcaqdır. Yeni bir muhim meselen şeyli tutumun tutulmağının Amerikan berk yol başlıq etmeliqidir. Trump'ın devleti son huatlarda Putin'a qarşı qatı qurrunlarına idam olsa da, emma zamandaş Zelenskini hem tanqid edendir. Şeyli yağdayda urşun başlanan zamanında məri Evropa Washington'sız bir qarşı siyasət ilə sürməkliyə məcbur olandır. Germaniya iqtisadi və harbi bölümlərdə Ukraynanın asli himayəçilərinə molyan olsa da, amma həmişə Orsiyet belən qonu tərdə uruşmaqdan saqlanmaqda təqalla edəndir. Amma Friedrich Merz'in devletinin tutan tədəki tutumu uruş meydanın yağdayını ütgödüb biliyandır. Merz, Finlandiya yurdun edən saparına Helsinki şəhərinə geçirən xabar konferansiyasına uruşlar köplənç tarafların birisinin Yada ikisinin de iqtisadi yada harbi bölümlerde ziyan görmekler bilen qutoryandırlar. Emma durmuşda Ukrayna urşunda şeyli yağdayı görmek bolyan değildir. Şonun üçün uzak urş üçün teyyar olmağa mecbur olmağımız mümkindir, dedi. Bu gurrum olsa urşun uzağı çekip köp harca koymanın mümkinliği var da Germaniya bilen Evropa ilatına bir hil düydürüş verilmeyi bolyandır.
Sonqa havarı ünsünüz çekin yarın Filistinin tevibçilik çeşmelerinin birin havarları boyunca Gazadaki şehitlerin sani 54.321 adama yetendir. Batvalcı Seknis rejimin 2023 yılın oktyabr ayının 7-ci gününün məri, Qazı doluğun etiyen vahşiçiliklı hücumlarını şunu çelli, Filistinlilerin 54.327 şehit ve 123.770 hem yaralı bulundurlar. Seknis rejimin qoşununun Qazı'a karşı tədiki hücumlarını 72 Filistinli şehit ve yine de 278 hem yaralı bulundurlar. Şelikalı Seknis rejimin Qazı doluğuna karşı nesil qırınçlıklı hücumlarının devam etmeyi babaslı, Oğansan ilatının münglör çeti, Düğün cümle namazı okuymaklarının son yol yürüyüş edip, Seknis rejimin Qazı'daki cinayetlerini yazgırandırlar. Oğansan ilatının münglör çeti, düğün bir yurdun duruluş şehirlerine cümle namazı okuymaklarının son, köçelerde ve mescitlerin tevrağında yol yürüyüş edip, Seknis rejimin Qazı'daki cinayetlerini yazgırıp, Filistin milleti bilen duygudaşlık bildirip, Seknis rejimin cinayetlerinin çalt yatırılmağını esilendirler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz Gülistan Merkezi'nden şu saatı haslanan haberleri dinlediniz. Sağ olun.
aziz hemrahlar, ahirmağın Allah'a kuat, Gürgün radiyasından gepleşiklerimizi dinleyiniz. Bizi hemrah bolyanınız için sağ olun. Gepleşiklerimizi yeni devam ettiyarız. Deslap tarihi göz aylaylin diyen gepleşin eştirir. İzbilenem Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gepleşin ödürler. Hemi şekiller yal, bizi hemrah bolun.
Tarihi gözaylaylik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlejiler. Na yeni bir gadak tarihi gözaylaylik degan gaplashish orqali xizmatingizda bo'lib turib, bizga hamroh bo'ling. Aygun hasabından aydar bolsak bugün şämme 1404-nji hejri şämsi ýylynyň hordada aýynyň 10-y, 1446-njy hejri kamary ýylynyň gurban aýynyň 4-i, 2025-nji milady ýylynyň may aýynyň 31-i. Bürmün 28 yıl mundan odol 418-nji hejri kamary ýylynyň gurban aýynyň 4-i şeýle bir günde musulman alim Ebu Ishaq Isfarayni dünýäden ötdi. Rokneddin Şafii diýilip tanýylýan Isfarayni Iranly meşhur alimlerden ol fiqh usuly, kelam we islam magarifi hakda ez berdi. Isfarayni öz döwrüniň meşhur medreselerine şol sanda Nişaburda sapak berdi. Onun kä eserler ýadigar galandyr. Ebu Ishaq 80 ýaşynda Nişaburda wepat boldy we Isfarayni toprağa tapşyrdy. Küýür 16 ýyl mundan odol 1809-njy milady ýylyň may aýynyň 31-i şeýle bir günde Avesteriýaly saz ustady Joseph Haydn dünýäden ötdi. Haydn sazda ýokary ukypdan paýly bolup şöhrat gazandy. Ol asyrdaşy bolan Mozart bilen tanyşdy. Haydny senfoniň ilki beýik ustady bilýärler. Ondan köp saz eserleri ýadygar galandyr.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapak alayın niyseniz, biz bilen tarihe göz aylağın. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylağın.
Bürüyel 44 yıl mundan odol 1881-nji milady ýylynyň may aýynyň 31-i şeýle bir günde Louis Pasteur garabaşyň sebäbini oýlap tapdy. Bu keseliň sebäbiniň dürli atlary bolup, Fransa dilinde oňa şarbon diýerler. Garabaş hem insanda hem de haýwanlarda görünýär we haýwanlarda köprekdir. Thank you. 33 yıl mundan odol 1371-nji hijri şemsi ýylynyň hordada aýynyň 10-njy şeýle bir günde Iranly alim ustad we barlaýjy we Tehranyň Sen'ati Şerif ýokary hujaýynyň ustady gama çakrymy hakda möhüm ilmi meseleni oýlap tapdy. Doktor Semimi 1319-njy şemsi ýylda Iranyň Günnogor gün ortosunda Zabullo dünýä inni. Ol fizik bu doğunnu doktora medirgin alli. Ol ömrünün boyunnu köpü ilmi bağırlıkları geçirip, mühüm neticeleri hem kazanni. Şolorun biri de kehkeşanına gama çakrımının bağırdığı haqda tapın mağlumatlardır. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurlarının sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi gözayla ilin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosyal öğrelerde biz bilen ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizim nomrumuz şundan ibaret 00 91 08 98 51 01. Aziz hemraler, näşiniň bilen taryha gözaýla ilin diýen gepleşigiň şu kysany şeýerde geçirip gutaryas. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, hormatlı radiye dinleyiciler. Tağat ibadetleriniz Haq Tağalanın keremli dergahını kabul bolsun. Bahtiyarlık çeşmesi adlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, biz bu sanqy Bahtiyarlyk çeşme tatly yepleşikde hajdan we maddiçylykdan daşlaşmakda hajyň bolan täsirlerinden gurrun etmekçi. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamal haj hatamahun bahalkäňem berje gurrun garnaşdyrar. Baryňyz hemralyga çagyryar. Ýedi hemralar. Haç bir topar soğaplary özünde jemleýändir. Haç taglim we terbiýe mektebidir. Allah Taala bu merkezde tauhid we birwar ibadet etmegi taglim we terbiýäň esas etip goýandyr. Haç sapary arafa niyet bilen başlanýar we ibadat hemde ýagşy amallar bilen tamamlanýar. Qur'an-ı Kerim Käbäni bendeler üçin bina edilen ilkinji öý diýip tanatýar. Bu onu aman ve mukaddes mekan hesaplayar.
Adamlar iki, Huda rabıtı bir karar edin deyip emreden gazını bilem rabıtı bir karar ediyordur diye. Peyvend edin diyen gazlarda peyvendini kat etmeyediler, katkı peyvend etmeyediler diye. Göreyli inni kim bilen rabıtı bir karar etmeli bu. Huda bilen rabıtı bir karar etmeli. Eğer dilin rabıtamız Huda bilen katıp olsa, Aynı şu mahal şu defkan anırsından barkat bol onda hamuş ol şu yer onda hamuş ol yer demem. Nabut ol yer sonra. Şu keplat duran benim kuğunun menbesi anırdı geliyen bark. Bir hudayımız bile inişe rabıta bir karar olmalı. Hudayımız bile rabıta bir karar olsa inşallah biz hayatta, ölsek de hayatta, bir de olsa hayatta. Peygamber bile rabıtan bir karar olmalı. Peygamberin sünnetini berca etmeli. Peygamberin yüreğin yolunu yürümeli. Kur'an ile rabıtan bir karar olmalı. Kur'an'ı başarsan bunu okuyup gezmeli. Ödülen amel etmeli. Doğan kardeşim ile rabıtan bir karar olmalı. İlgün ile rabıtan hasana olmalı. Şunun hem necesi Hüday Teala'nın bize buyurun buyurun şunun. Şunun ile rabıtan bir karar olmalı. Şunun vasıl olmalı, vasıl olmalı. Sıla-i Rahm'ın oraya karnaşılığına rabıta bir karar etsin, Sıla-i Rahm'ı katıya diyen. Şu vasılet mevzadın içine Sıla-i Rahm giyişi yali, beylik de millet de giriyor. Ulamalar da giriyor, Peygamber de giriyor, Huda da giriyor, Kur'an da giriyor. Hem meclisimle Müslüman adamı rabıta bir karar olmuyor. peyvent urğulu olmaz.
Əziz hemralar, Adam aleyhisselam behişte şeytanı ağırlanıp behişten qavulundan son vahiy periştesi Cebreil'in maslahat vermek bilen hac ehramını bağladı ve öz haqiqi oranını yetmek için göz yaş etdi, tova kılı ve bendelik yolunu tuttu. Hacda hem hacılar Adam aleyhisselamın ve İbrahim aleyhisselamın yolunu eğirip ehram levatını giyarlar ve Allah Teala'nın öyünü tarap hareket ediyorlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz İran İslam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi Türkmen dil radiosundan Bagtyarlyk Çeşme adly ýepleşigini dinleýärsiňiz. Etýän hemralygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly ijtanjy ruhany ýagamyz Haç Hatem Ahun Bahalkäň berjek gurrunlaryny eşdirýäris.
Euzu billahi mineş şeytanir recim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم أذيذ مؤمن ومسلمان دغلر إبادت لرغض الله تبارك وتعالى ندرجاه عند قبول والظن قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم الله için حج زيارتini eylemek adamlara vacip bolýar. Her kim hac eylemegine istidaatı bar bolsa, her kim hacın farlılığını inkar eylese, fes Allahu Zülcelal bütün alemden gani ve biniyazdır. Diymek bilen tamam alem cehane mateş bolmaz. Bez has diyaretini bercay kılmak istitaat bar adamga farz bolyar. İstitaat bolşu şu tariqa bolyar. Avvalan bedenin salim bolmalı. Hac merasimini bercay kılmakını bedenin kadir bolmalı. Ondan son gidip gelmekini yol harcın bolmalı. Ondan son ta geliyençen iyidindaki ehli evladın harciyeti bolmalı. Şu tariqa istitaatı bar adamga hac etmek farz bolyar. Eger hac etmeni dünyadan geçti günahkar bolar. Emma menasike hac, yani a'mal hac, hacın müstakil fardları, ol fardlar şulardan ibaret bolyar. Avval kıfi miqat gada, ya ol mekandan önçek, ihram giymek, bila fasile onun izinden telbiye aytmak, telbiye şundan ibaret bolyar. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إكلنجتي عرف داغن وقوفن أنجام برمك ياشون إيدا قويم وثذلق إكلنجتي تواف زيارتن أنجام برمك إگر بر حاج آدم أر والذن يا خاتن والذن فرق يوق Fardlarının birini bercay kılmasa hacı batıl bolar. Dem vermek bilen de cobran bolmaz.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman buluyar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web بريمل www.parstoday.ir/tk
Qadirli hemralar, Allah Taala'nın öyünü ziyaret etmeye gidiyen bendeler öz diyarlarını terk edip, uzuk menzilleri aşıp, ahir sonu hereme yetiyarlar. Harem çağı belli bir yerdir. Hedret İbrahim aleyhisselam öz zamanını Cebrail aleyhisselamın kömeği bilen haremin çağını belli etti. Rivayetlerde gelişine göre Allah Taala'nın iki haremi var. Biri hac ülkesi ve beylikisi müminin yüreği. Kaban arası ve pek bolup, tuhidin aydın bir görünüşü olşi yali, müminin yürüğü hem edil aynı yali arası olmalıdır. Hac ülkesinde peygamberlerin ve oların başını Hazret İbrahim aleyhisselam ve Allah Teala'nın Resulü Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hac kılmağı Kaban hormatını ve mukaddesliğini görkezendir. Şeylilik bilen haç safari ve kâvâni ziyaret etmek, mağfırat ve hüşyarlık yüzünden amala aşırılmalı ruhani ve mağnavi safardır.
Lebbek deyip dönüyorlar, dönüp başka geliyorlar. Varıp hakkın divanına, Allah Allah Allah diyorlar. Lebbek deyip dönüyorlar, dönüp başka geliyorlar. Varıp hakkın divanına, Allah Allah Allah diyorlar.
Edit hemralar. Hac mürasimi sada emma çoğdur. Hacılar maddi bağlanışıqlardan qutulub öz tanrılar bilen qaytadan əhd-ü peyman bağlaşyarlar. dünyevi zatlardan yüreklerini özüp mağnaviyata çatyarlar. Olar edil bir tədədən dünya inən çağa yalıb olub, yürüklərini arattalayarlar. Günələrindən tov edib, Xuday Tağaladan baxşəş tələb etyarlar. Allah Tağala tovə qapsını öz bəndələrini açıb qoyundur. İni, şol tovə əgər dəyişilə bir müqəddəs mekanına, köp musulmanın doğa qulyan mekanına bolsa, nəhili olub düşür. Hormatly iştancı ruhani ağamız Hac Hatem Ahun bəhəlkə qurrun məryarlar.
Hacın qeyri müstəqil bolan fərdlər şulardan ibarət bolýar. Avval qafi yürek və dil bilen niyet etmek. Yöne dil bilen aytmak müstahap bolýar. Onun yedinden telbiye aytmak. İkilencisi fərdlərin her birinin şertlerini öz vaqtını bərcay qılmaq. Üçüncüsü,